እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ኣብ ሳተላይትን ተኸታተሉና። ታሕሳስ 2215 ወይ ከዓ ታሕሳስ 2022 እዩ ብኣውሮጳውያን ከመይ ትውዕሉ ክቡራትና። ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ከም ዝገለፅናልኩም ሓደ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኢትዮጵያ ዝምልከት ክትዕን ልዝብን ሙሉእ ፕሮግራምና እውን ንዕኡ ዝሽፍን ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ንውዕል ሰላም ክልል ትግራይ ዝሸምገለ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክትን ዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ ሎሚ መቐለ ኣትያ ኣላ። እዛ ብፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ኦሊሰገን ኣበሳንጆ ተመሪሓ ዘላ ጉጅለ ኣምባሳደራት ብዙሓት ሃገራት እውን ሓቒፋ ኣላ። እዛ ተዓዛቢት ጉጅለ ንመስርሕቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝተፈረመ ስምምዕን ትግባርኡ ምክትታልን ኩነታት ንምዕዛብን ምዃና ተፈሊጡሎ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ተግባራውነት እቲ ስምምዕነት ዝግምግምን ዝከታተል ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ሎም ዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕሊ ስርሑ ጀሚሮሎም። ኣምባሳደራትን ተወከልትን 32 ሃገራትን ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብዚ ናይ ምስረታ መድረኽ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኣውሮፓን እውን ተረኺቦም እዮም። ብተወሳኺ ሰብ መዚ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ መራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ ክልል ትግራይን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተሳቲፎም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሊሴገን ኦባሳንጆ ናብ ከተማ መቐለ ንዓስራይ ግዜ ምምፅኦም ገሊፆም ስምምዕነት ሰላም ዝግምግምን ዝከታተልን ጉጅለ ምጅማሩ ድማ እቲ ስምምዕነት ኣብ ፅቡቅ ከይድ ከም ዘሎ መርኣያ ኢሎም። ነበር ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምትእማን ይፍጠረሎ ኢሎም ከም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ዝጀመርኩሞ ክትቕፅሉ ኢና ንደሊ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
The most important thing I have seen is that growing spirit.
ቀንዲ ዝተዓዘብክዎ ዓብዪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንፈስ ብፃይነትን ምሕዝነትን ብተወሳኺ እውን መንፈስ ምትእማን እናዓበየ ምምፂ እዮም ዝበሉ። ምእታው ሰብኣዊ ሓገዝን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ምኽፋት ምጅማሩ ዝገለጹ ሁሪኬናታ ኮይኑ ግና ብዙሕ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣለው ኢሎም። ኣብዚ ጉዕዞ ድማ ሓቢርና ንኣፍሪካዊ ፀገም ኣፍሪካዊ መፍትሒ ብዝብል መንፈስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ንልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተዛረቡ ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣብዚ ሰሙን ክልተ ግዜ ናብ ከተማ መቐለ ምምፅኦም ገሊፆም ከም ናተይ ካብ መቐለ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ካልኦት ሰባት ዝመላለስሉ ክኸውን ይምነ ክብሉ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ብቁርፀኝነት ይሰርሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ስርሑን ዝጀመረ ትግበራ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተል ጉጅለ እውን ክንሕግዞ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንክልል ትግራይ ብምውካል ኣብቲ መድረኽ ዝተዛረቡ ኣቐባሊ ቃል ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነቲ ጉጅለ ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ክንገብር ኢና ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ከተማ መቐለ ንሰሜን ኣንፈት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ኣጉላ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሓደ ቦጠለኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምእታዊ ገሊፆም ኣብዚ ቦታ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝፈትሕዎ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ምስቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ኣጉላዕ ቆፀራ የካይዱ ኣለው ክብሉ ገሊፆም እዮም። ሓላፊ እቲ ጉጅለ ኮይኖም ዝተሸሙ ኬንያዊ ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲንግ ንዝተዋሃበኒ እምነት የመስግን ኢሎም ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ምክትታል ልኡኽተይ ድማ ክፍፅም እየ ክብሉ ተዛሪቦም። ናብዚ ዝመጻእኹ ትማሊ እዩ ምስ ሰባት ንምርኻብ ዕድር ረኺበ ነይረ። ኣብቲ ህዝቢ ልዑል ተበግሶ ርየ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣጉላዕ ዝተኣከቡ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ንምርኣይ ዕድር ረኺበ እዮም። በዚ ድማ እቶም መሳርሒ ኩናት ንምርካብን በቲ ከይዲ ሰላም ንምቕጻልን ድሌት ከም ዘሎ ርአ እየ እዮም ኢሎም። ብኻሊእ ወገን ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኤርፖርት መቐለ ተረኪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብውስን መልክዑ ካብ ትማሊ ረቡዕ 19/2015 ዓ.ም ጀሚሩ ኣገልግሎት መሃብ ጀሚሮሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
የቐኒየልና ምልጌታን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል ፖሊስ ሎሚ ሓሙስ መቐለ ኣትዩሎም። መንግስትን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝኸተምዎ ስምምዕ መሰረት ገይሩ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሎሚ መቐለ ምእታዉ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱሎም። ተልእክኡ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡን ብፌደራል መንግስቲ ዝመሓደሩን ማዕርፎ ነፈርቲ ከምኡ ውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም፣ ባንክን ካልኦት ኣገልግሎታትን ንዝህቡ ትካላት ምሕላው ምዃኑ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱሎም። ቅድሚ ሎም እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምርግጋእን ንተፈናቐልቲ ናብ ቦቶኦም ምምላስ ዘኽእል ናይ ፀጥታን ድሕነትን ምኽባር ስራሕን ክሰርሕ ምፅንሐ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ኬነድያ
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት እሞ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስክዎ ስሩዕ መደባትና ንሎሚ ኣውንዝፍ ኣቢልና ሓደ ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝተዳልዎ መደብ እዩ። እዚ ዘተ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ኣስታት 3 ሰሙን እዩ ተቐሪፁ። ናብቲ መደብ ንሰግር።
ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያ የሰላም መንገዶች፣ ይህ በኢትዮጵያ የሰላም ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው የሚካሄድ የአሜሪካ ድምፅ ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው።
እዚ ኣብ ትሕቲ መገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ዝብል ቴማ ኣብ ጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ብዙሕ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ካብ ኩሎም ከባቢታት ዝተፈናቐሉ ብሚልዮናት ዝቁፅር ሰባት ካብ ስቃይን ምንክልባትን ንምውፃእ ዝሕግዝን ዝበፅሕን ኣካል ሎም እውን ይደልዩ ኣለዉ። ኣብ ኣካል ኮነ ኣብ ኣእምሮ ዝበፅሐ ቁስሊ እውን ሕክምናን ክንክንን ይደሊ። ነዚ ኩሉ መልሱ ግን ሰላም እዩ። ኣብ ቀረባ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ተስፋ ዘሎ ይመስል፣ ግን ንባርን ዘላቕን ክኸውን እንታይ እንታይ ይሓትት ይኾን? ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ትውልዲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገሩ ሰላም ክሰፍን ሓድነትን ሉኣላውነታን ክሕለው ናብ ልምዓትን ምዕባለን ክሓልፍ ድማ ሃናፂ ታራ ክፃወት ዶ ይኽእል ይኾን? ኣብቲ ግጭት ካብ ዝተሳተፉ ሕብረተሰብ ዝወፃእኹም ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለኩም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ኢኹም። ተራኹም እንታይ እዩ? ሓሳባትኩም ኣካፍሉና። ቅትለት ደው ክብል ንሓድነትን ምዕባልን ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓቅታትን ተግባራት ኣጉሊኹም ብምርኣይ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓሳባት ንምክፋል ዕድል ትረኽብሉ መድረኽ እውን እዩ። እንጓዳሕ መጻኹም። ሰናይ ናይ ልዝብ ግዜ ይኹነርኩም። ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዘለዎ ኣጋይሽ ክላልየኩም ኣቶ ሄኖክ ኣበበ ናይ ሕጊ ምሁርን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ዘካየዱን እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሑን ዝነብሩን እዮም። ወይዘሮት መዓዛ ግደይ በዓል ሞያ ዓለምለኸ ዝምድና ኮይነን ኣባል ኦምና ትግራይ ዝተባሃለ ንመሰላት ተጋሩ ዝሕለቕን ዓለምለኸ ትካል ተሓላቒት መሰላት እየን። ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለቕ ትካል ንፈለማ እዋን ዝመስረታን ዘተሓባበራን እውን እየን። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኢታና ሃብቴ ኣብ ታሪክ ባህርያዊ ተፈጥሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ታሪክ ከምኡ ውን ታሪክ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘካየ ዱን ዝፅሓፉን እዮም። ኣብ ጀምስ ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾነ ዶክተር ኢታና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪካን ዓለምለኸ ታሪክ መምህርን እዮም። ብስካይፕ እውን ኣጋይሽ ኣለውና። ዶክተር ደረሰ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኮይኖም ኣብ ጉዳያት ዝምድና ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ፀገማትን ዘተኩሩ ዓውዲ ትምህርቲ ይምህሩ። ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው በዓል ሞያ ሕግን ተንታንን ኮይኖም ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓውድታት ሕገ መንግስታዊ ሕግታትን ፌደራሊዝምን ሰብኣዊ መሰላትን ምሂሮም እዮም። ተወሳኺ በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭትን ኣፈታትሑን እዮም። ዶክተር ኣለማዮ ብሩ በዓል ሞያ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝመሃሩ እዮም። ኣብ ዘተ ንምስታፍ ኣብ ስቱድዮ ዝተረኸብኩም ዕድማት ኣጋይሽ እንኳን ሰላም መዛኹም ካብ ሃገሮም ወጻይ ዝነብሩ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ። በዚ ብዝሒ ቁፅርን ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ብዘለዋ ተራን ድምፅን ንዓለም ለኽ ማሕበረሰብ ንሕማቕ ንፅቡቕ ብምስማዕ ጎሊሁ ይረአ። ኣብዚ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላው ዝተፃወቶ እጃምን ሕዚ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ትርጉም ዘለዎ ተራ ይህልዎ ዶ ይኸውን? ሓደ ሓደ ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ርእቶ እስክንስማዕ።
ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ብዝሒ ዘለዎም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ገሊፆም እዮም። ብርግፅ ናይ ደገፍ ኮነ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ዘየስምዑውን ኣለዉ። ኣቶ ወልዳይ መስፍን ትውልደ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ይነብሩ። ንሶም መቆራፀቲ ኮይናት ኣብ ፀጋም ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ፅቡቅ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ግን ድማ ይብሉ ንሶም
ጥፋተኛ የህግ የማቅረብ ሂደቱም ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። በተጨማሪም የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ መሬት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም ከስምነቱ በኋላ መደረግ
ንትሓተ ቲና ፍርዲ ኣብ ምቅራብ መስርሕ ተወዘልዕል እዩ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ። ከምኡ እውን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ክካየዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ነገራት ኣለው። ምኽፋት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስልክን ቀለልቲ ዝኾኑ ግን ፍርሑ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ የልዕል።
ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዝነብሩ መንእሰያትን ህፃናትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዮም።
ደስ ውን ኢልኒ ሕዚ ሰላም ኮይኑ ትምህርትና ክንጅምር ሰብ እውን ዝተፈናቐለ ናብ ገዝኡ ክምለስ ዝጠመየ ዝሞት ዘለዎ ሓትና እውን ክሕከሙ ዝተጎድኡ ሓትና
ንጸብጻብ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለወ ኣሶሽትድ ፕረስ ስምምዕ ሰላም እንተተበፅሐ እውን ገለገለ ጥርጣርታት ከም ዘሎ ግን ሓቢሩ እዩ። ብዛዕባ ግሉፅነት እቲ ስምምዕ ተፈፃምነቱ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ሓዊሱ ናይቲ ሃገር ናይ ሰላም ፀጥታ ሓድነትን ሉዓላውነትን ዕጫ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን።
ኩሉም ህዝቢ ያወቀውና ሃገራችን ኩሉም የተሳተፈበት ድርድር ሆኖ
ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ግልፂ ዝኾነ ልዝብ እንተዝኸውን ብጣዕሚ መሐጎሰና ነይሩ።
ቤልስ ኣማራ ብወገነን ነቲ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተሰምዐ ዜና ሰናይ እንትኾነውን ብኣንጻሩ ግን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ድማ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገልጻ።
ስፔሻሊ ኣራት ዓመት ይሄኛው ኣዲስ መንግስቲ ከመጣ ወዲ
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት እዚ ንሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምምፁ ካብቲ ከባቢ ዝረአ ኮነ ዝስማዕ ዘሎ ኣዝዩ ዘፅልእ ነገር እዩ።
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝረኸብናዮም ኣቶ ታዘብ የሽዋዝ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ማሕበረሰብ ሓደ ነቲ ካልእ ሓሳብ ንምስማዕ ፈቃደኛ እንተዘይኮይኑ ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ከፀግም እዩ ይብሉ።
ማንን ሊጠቀም ኣይችልም ከጥላቻ
ማንም ካብ ፅል ዝጥቀም ያለን ማንም ትርፊ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ። ዝረኸብናዮ ውፅኢት ድማ ርኢናዮ ኢና። ህዝብን እዩ ዝመውት ዘሎ። ሃገር እያ ትጉዳእ ዘላ።
ካብ ሎስ ኣንጀለስ ወይዘሮ ሶስና ወብሸት ድማ ኩናት ጉድኣት ስለ ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብ ንሰላም ሓድነት ድሌት ክህልዎ ይግባእ ኢለን።
ጦርነት መቆም ኣለበት። ለማንኛውም ሃገር ሆነ ለህዝቢ የሚረዳ የሚጠቅም ስላልሆነ
ኩናት ደው ክብላሉ ንማንም ሰኮን ሃገር ዝጠቅም ስለ ዘይኮነ እቲ ዝቀታተል ዘሎ እውን ንሓደ ሃገር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ክብል ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ናብ ሰላም ዝወስድ ፅቡቅ ዕድል ኢለ እየ ዝኣምር።
ኣብቲ ስምምዕ ዝተበፅሑ ነጥብታት በቲ ዝግባእ ግልፂ ኮይኖም ዘይምቕማጦም ንዝመፅእ ግጭት ጠንቂ ከይኮኑ ዝብል ሓሳብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ ወገናት እውን ኣለው።
ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተበፅሐ ስምምዓት ተጋብራ ስዒቡ መንገድታት ተኸፊቶም ሓገዝ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ምህላዎም ዓለም ለኸ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር እቲ ክልል ገሊፆም እዮም። ካልኦት ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ይካየዱ ምህላዎም ክግለፅ ጸኒሐ እዩ። በቲ ስምምዕ መሰረት እታ ሃገር ናብ ናይ ሰላም ጎደና ክትመፅእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብከመይ ግምገም? ካብ ወይዘርቲ መዓዛ ክጅምር።
አመሰግናለሁ ለግብዣው። ያው እንደተባለው ጦርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ለማንም አይበጅም።
يقنيلي اتستبهل خينات حما نغيريو نما نمستق ما يكونن بتعم حما امخانو دما انا بولقي ابيت سبي انا كابتز مصخلو خلل دما ابز حلف خلت عمتات سدرا بيتي سمعنا يطرايزي كونس رينايون نيرنالونينا بميلون زقصور سلاماويا سبات مويتومن تقتيلومن دك انستيو تدفيرن ابيات خريستيانات ابيات امنت بملو فريسوم تجراي ابز حلفو لعل 30 عمتات ابتا هاجر بزنبره تزامات سلام حزب تجراي سريحو صعيرو زخعبتو هابتي طفييو سلازخونا نزي بتاريخ زيكونس كم تزولكو نبيرنا سلازرا انايو خينات كساب كندي كفو مخانن فلتينا سلازخونا كم مجمرا مهورات استفلالي نايت محبرة سب أكالات بوليتيكا أفلالي بلزب كفتح بأس وارز فتح نقر كمزيلو زحبرو نيروم إذا خيكونا تاريفو نابكنا تامريحو كزبنا دم ما توديو سلازي زخاف أمخانو نفلت إنا نبيرنا اللو إنا سلام كمز ندال إنا إذا استفر مسم معزب بحال بزملكات استفلالي سبات استفلالي أرعاك هلوم يخيليو أنا بولك إيجن اتسم معنا بكينات كن أتو نزقددنا نقرات بحافشا محبرة سب إيتيبيا كلهم نزلوا وحدتوتات بقبو زمن لسيكونس نقزيو قرب عرفت انت رخبناون نابتزنا برناي تمليسنا نابتزنا برناي عنوات كين أتو هزبخي جفجف بفلاي دما تحدكو ترزلوهم أكالات محبرة سب نابتزنا برناي أسك أقي ناكل التعامتات كزي خين أتو نسجن نفرحن مخنياتو سلام تواهيلون تتزمرون بحقي اتهم حتوتات حزونا يتملسون
يغني اللي ويزارت معازا نايم مخفت حتو نابسلست يخم أقا ايشنايو بتمزحصالي بكلتي وغنات ابتسم من استواز بنطبطات نمتبار قراصنت ملعالم يغلصلو زو سانك صاب حزون كبز غبر وبتزامادي نزلو كنتات بخميت كمكمو اتهينو كنباهم
ايش امسغنالو هيدتون سنايو ملكام نو مازا اندا اندارچو مالتنو لايك ازي درجه راسو مدرسو طرو يميبال نو گن يا سلام سمنت
مفرغچون كمت معزا زبلتو نت مسرح كن ريو خلنا صبقيو ابي درجه مبصحون صبقيو زبحاليو انت هنا ناي سلام سمم بمفرامو طرح ندحريت كاين ملس تمليسنا نابكينات كاين اتو زغبر نغير يلن مالته يكونن تو سمم كتغبر اللهو يتسمم مفصامو تغبر ودما بقن لبونا كخون اللهو ابتسمم ابريتوريا استبصح سمم ريقوم وانت بانكم ابا عنك عصرت خلته ودويل زبل الله ود فيز مالتي بقن لبونا مالتيو بقن لبونا انت تفصيمو بوليتيكال ويل انت حالو بوليتيكاوي ديليت انت لويو امريت وريدو سبات كتقم زخير كنوع لبونا انت زيلو ديليت بوليتيكا انت زيلو جن كتتصاوتلو تخيل بزح قدادات الله زفرما حوحاتيو ويتواقع اي حيل تقرايو ويت دي اي بيو اندابلكا نقرات كتواساس بتخيل بوليتيكال ويل زبحال ديليت بوليتيكا انت زيلو بفلاي بوت تدراوي مداي اب مداي بوليتيكا زلو نتي اصوار زحازو سبات نسوم يوم زفصموو نسوم يوم زقالسو زنبرو وصيتو دما ابتن نسوو زنبره مالتيو نزي دما ايو اب مزنت زلو اب مداي بوليتيكا زلو بوليتيكاوي ديليت انت زيبلوم انعنت انت زيبلوم كتكبر انت زي غيروم حجون ندحريد كنملس نخالينا
سلازي
ስጋት አለኝ ከሳብሎሚ ብዝራአናዮ በፍላይ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ዝካይል ዘሎ ሰባው ዝሆኑ ነገራት ሀገዝ ክጅመር አገልግሎታትን መድሃኒትን ከአቱ ስተገበረሉ መንገድ ደሎ በትካል ወገንውን ወታደራት ናብድህሪት ናመንበሪኦም መምላስ ዲስ ኢንጌጅመንት ዝበሃል መስርሕ ጀሚርና ግን ሓደ ሓደ ነገራት አሎ ዝበሃል አሎ አውንታዊ ዝኾነ ኩነታት አሎ እዚ ግን መረጋገጽ ይኾነን አብ መስርሕ አብ ሓደ ደረጃ በጽሑ ክምለስ ይኽእልዩ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃፔ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑኡን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም።
ይቐነለ ኣቶ ሄኖክ ዶክተር ኢታና ናባኹም እየ ነቲ ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ከም ዘኽብርዎ እንተኣረጋገፁ እውን ኩናት ዝሓየለ ዋጋ እንተኽፈለ እውን ብርግፅ ይሳለጡሉ ይኸውን ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ምትራፍ ይከኣሎ ይኸውን ክብሉ ንነባሪነት እቲ ስምምዕ ዝሓቱ ወገናት ኣለዉ። ናይዚ መድረኽ ተዛተይቱ እውን ብተዛማዲ ዘለዓልዎ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኹም እንታይ እዩ?
ኣመሰግናለሁ ኣሎላ። እንግዲህ የስምምነቱ አፈጻጸም ዘላቂነቱን سنመለከት ብዙ ነገር ውስጥ ሊወስደን የሚችል ነገር ነው። ስለ ዘላቂ
አመስግን አሉላ ንቀጻልነት አፈጻጸማ አተስምምዕ እንተሪና ና ብዙሕ ነገራት ኮስደና ዝኸልዩ ዛዕባ ዘላቅነት ክንዛረብ እንተኮይና ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘላቅ ሰላም ንምምጻእ ፊርማ ስለ ዝተፈረመ ወይ ዶክመንት ስለ ዝተቃየሩ ወይ ስለ ዝተጨባበጩ ጥራሕ ዝመጻ አይኮነን። ንሕና በዓልና ተዘራሪብና ተመያይትና እዛ ሀገር ተሓልፎ ዘላ ኩነታት አፍልጦ ሂብና ካመምያት ክንብገሰለና ንኸምኡ ዝበለ ነገራት አፍልጦ ዝህብ ስምምዕ እንተኾይኑ ብዛዕባ ዘላቅ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናት እዩ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ነገር ድዩ? ብናተይ እምነት ኩናት ዘይኮነስ ምጥፋዕ ዘርኢ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ነገር እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ስቃይን ፀገምን ህዝቢ ምዝራብ ንባዕሉ ንዘላቅነት ስምምዕ ኣካል እዩ ዝኸውን። ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ነገር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናትን ሕዚ ድማ ስምምዕ ኣሎ እንተይልና ንኢትዮጵያ ሰላም ዝህብ ሕታዊ ስምምዕ ንሱ ጥራይ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ሕጂ ምልእቲ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ። ሕጂ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኣነ ንስኻን ኣብ እንዘራረበሉ እዋን ብኣማኣይቲ ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ናይ ምዕራብ ወለጋ ወረዳታት ተፈናቂሎም ናብ ከተማታት ይኣትወ ኣለዉ። ኣብ ጉጂ ከምኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ማእኸላይ ኦሮምያ፣ ምዕራብ ኦሮምያ ከምኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ኩሉ ፀገም ኣሎ። ነዚ ኩሉ ዘርኣየን ዘየገናዘበን ነገር ኣምፂና ምዝርራብ ምስ እንኽእል ኢና ብዛዕባ ዘላቅ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል። ንትግራይ ዝምልከት ግን ሕጂ ዝመፀ ተስፋ እንተወሓደ ንዝተሰደደን ዝተፈናቐለን እፎይታ ክህብ ዝኽእል እዩ። እቲ ምጅማር ንባዕሉ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ጥራሕ ውሲ ከደው ከብል ብሓፈሻ ንፀገም ኢትዮጵያ ንምርኣይ እንተተደልዩ ንምዝርራብ ንባዕሉ ድልየት እንተሃልዩ ሱር መሰረቱ እንተኣዩ ንዝብል ሓደ ብሓደ ኣልዒልና ክንዘራረብ ኣለና። ንኣብነት እዚ ኩናት ክጅመር ከሎ ምክንያት ነይርዎ። እቲ ኣብ 2018 ዓመት ኤሮፓውያን ተስፋ ዝተነበረሉ ናይ ፖለቲካ ስግግር ስለ ዝፈረሰ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ወሲድዋ። ንሱ ዝፈረሰሉ ዋና ምክንያት ድማ ታሪካዊ ኣመፃፅእ ኣለዎ። ፖለቲካዊ ድልየታት ኣለዉ። ዝጋጨው ዝወዳደሩ ሓሳባት ኣለው ናብ ኩናት ዝወሰዱ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብ ኣመሰራርታ እታ ሃገር ጀሚሩ ዝረአይን ናብ ዘተ ዝቐርብን እዩ። ንኣብነት ቅድም ሓድነት ክትብል ሰሚዐ ነይረ። ሓድነት ንባዕሉ ኢትዮጵያ ዝብል ንባዕሉ ንድርድር ክቐርብ ዘለዎ እዩ። ተዘራሪብካ ዘተ እንተዘድሊ ኮይኑ፣ ክርክር ዘድሊ እንተኮይኑ፣ ሰላም ይምፃእ እንተተባሂሉ ኩሉ ነገር ንዘተ ክቐርብ ኣለዎ። ባህል ኣየ ብኡ መልክዕ እዩ ዘላቕ ዝኾነ ሰላም ምምፃእ ዝከኣል።
መቅረብ ያለበት ጉዳይ ነው። ተነጋግሮ ውይይት ካስፈለገ ክርክር ካስፈለገው ሰላም ይምጣ ከተባለ ሁሉም ነገር ለድርድር ይቅረብ መቅረብ አለበት ባይ ነው። በዛ መልኩ ነው ዘላቂ የሆነ ነገር ማምጣት የምንችለው።
መልካም የወደፊት አማራጮችን
ንመጻኢ አማራጺ ክሆኑ ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ጽንሕልና ክንርእዮም ንኽእል ኢና። ከምኡ ብየማንን ጸገምን ዘለዉ ሓሳባት ክነተኣናግድ ኢና። ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ ተዛተይቲ ኣጋይሽና ከዘኻኽር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ፣ ወይዘሪት መዓዛ ግደይ ከምኡውን ዶክተር ኢታና ሃብቴ፣ ኣብ መስመር ስካይፕ ዘለዉ ድማ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው፣ ዶክተር ደረሰ ጌታቸውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩን ኣለዉ። ናብ መስመር ስካይፕ ክኸይድ ዶክተር ኣለማዮ ቀዳማይ ሕቶ ንዓኹም እዩ። ብፍላይ ኣዝዩ ሕሱም ህልቂት ዘስዓበ ኩናትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍፀሙ ቅትለታትን ስዒቡ ብኩሉ ወገናት ኣዝዩ ዝተኻረረ ኩነታት ርኢና ኢና። ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ብፅሊ ምረኣኣይን ኣብ ልዕልቲ ምንክልባት ዝበዝሑ ህዝቢ እውን ዘላቂ ሰላም ከምፅእ ተፅዕኖ ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ولكسبات فلايد ما ليهيكان لسقمو نايتسل السقمتي كمتيز تبحالة عبلعلة حبرة السب حابيرون خيينة برون أبسك أزود قون تخينو أبحادة حقر وي أبحادة ماريت من بارم نزي يترفهم ويدما حادة نتي حادة أطفيو نزي يودو كابسلي مخصبو وي نمود أتاشتو انتايو دكتور المايو
سلا تلاجة أدلم سلا سلام بنورا قرونو يسلام منجروج سلا توالو يسلام منجد عندنا اللو بيان مقامتو منجروج
بزعبا سلئي قدفنا بزعبا سلام انت تزار عربنا سبغيو ناي سلام منجدتات بزعبا استبهلون ناي سلام منجدي حادا ايو إليه زقمت منجدتات انحرلنا بزوح كخون سلازف الكالئ ترقوم كسر اللو سلازف السبغي كونن لومي امونقو روحاتن منجستن زتا قابرس ممع برقص ابهزو ايتيوبيا سلام وليعو ايو تصفاون فاتيرو ايو قن ازيو كولتفون مبرقاوي كبهال بزغيلن كالتابة زستفت سامس لازغونا هزبي نكامنون تساقيم الله مغنياتو دنجت استفتارا نقريو بصل اي ترفافيلو كوادا زيصان حايلي بحادك زي ناي سلام سباخو كوينو بحادك زي كامزي إلو موسو نخلاتنا مئمانو كساب نسئنيو غيرونا سلازي تسعب اوتات دو يبال سلئي مزرع دو يبال زبال سمم اتا غيرون لو جن رقصيو غونسي دو مبال نبينو سلام ايكونن انتا يزبهال كوادا اسألو تاوي سلام يزخو جيشت سلازي اللي سلام اللو إنا نبل إمبر نسلام كاوشتي بسالفي جنريتد زخوانا من قدي معباي آيكونان سلازي زي آن نجيت بيا نجيت سلام كبال يكاليو نسلساب قطات الدوم مبال نعلو تاوي نعب آون تاوي ملوات الزكال بتعمي بزحرهات مخاد إحاتت نزز ترغب عدلات متقامي دلي بفلاي أقديموم بزوحات سبات كم زبالوو نزوحينات تنكي زغونو كندي مسارتاو مخنياتات مفتاشي دلي زبال قمت هلاني زي أبزوحات عقرات زرعي ايو بفلاي أب أفريكا سلام تفاتيرو اندقنا كفرزينا نري نايكوينات باترنن لوجيكن يفلت ايو سلام بخمزي عينات كفتر قن سفلت ايكونن سالماتون كاون يخيليو
سبوك امسكن دكتور عالمايو مبار بركت سبو لحطو تات كنت تانا قد
زي من قد تات سلام نيتيبيا ابتحزو بالتيما بخفل أمحارنيا نقود ده سلام إثيوبيا تخرت جيروز التدالوه فولي مدب تلفزيونين راديون دمتس أميركا يوم نأستاد كل تعامتات زيت الحيز خف أقوان سيمين إثيوبيا قبل علي هوتن سبن نبرتن كبير قد أتاسعي بيوم عب كلهم كبابي تاتدمان مليونات أفناق إلوم عبزور هزي تيمازز تساتفو أغايش VOA نحق مهور أتو هينو كببه بعلتمو يا عالم لخزم دنان أمنا تقرأي أبستبهالي نمثلات تولادو تقرأي زحلق عالم لخطكال تحلق يتمثلات ويزر يتمعزا قدي أب جيمس مادسن ينفرسي تحقا قازي بروفيسر دكتور إتنا هابتي دكتور درس قيتاتشو أب إيونا كوليج نيويورك ممهر مزنعتي محبرة سبن عبيتن أتو ألمايو فانتاو بعلمو يا حقن كمون بعلمو يا عود قجت أفتات حقن كمون دكتور ألمايو برو أب فرجينيا غلوبال إنفرستن أديسابا إنفرستن عود فلسفنا زمهرونيوم
كبراتنا زي نوحزب الأمدب أي تفتصمن قدماي كفال إنا أغربنا لكم كالأي كفال صباح عربي حزينا لكم كنك أربيرا سلاس تخطات لكمنا زينا نمسكن زينا عرفتي نوغوس كوعد سوغر زبهال برازيلاوي بيلي عب مبال سامانيان كلتان عمت عدمي او لومي حاموس عارف اللو بيلي عبر بعت جيزيات او عالم تخافيلو سالست جيزيات او بمصاد دمب هاگرو نتا سوا كتبهتا زغبرة وري تصواتاي كوعد سوغر اينيرو لوم عارف اللو سالست خطات الكومنا كبروتي هابلنا صباح عربي يرخبنا دحان حدارو